Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 27. januar, ovo su najvažnije vijesti. Britanska premijerka Theresa May doputovala u Sjedinjene Države gdje se sastaje sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Trojica državljana Srbije koje crnogorsko tužilaštvo tereti da su učestvovali u pripremi terorističkih napada 16. oktobra prošle godine, pušteni na slobodu. Predstavnici foruma Bošnjaka Crne Gore položili cvijeće na bulevaru Srđana Aleksića u Podgorici. U Auschwitzu obilježena godišnjica oslobađanja najvećeg stratišta Jevreja tokom Drugog svjetskog rata. A na Međunarodni dan sjećanja na Holokaust donosimo priču o fascikli sa pismima djece iz Jasenovca i Gradiške koja su stizala na jednu adresu u Varešu u Bosni i Hercegovini na ime apotekara Haima Altarca.
Ljudi su ga se sjećali sa simpatijama. Preko dopisnica i pisama vidimo da je Haim svojim doprinosom sa tim paketima koje je dostavljao u logore pomagao da se olakšaju ti teški uslovi u kojima su se nalazili.
Poslušajte priču Admira Skenderije iz Budve koji prkosi invaliditetu i koji napreduje pored svih prepreka u društvu.
Vremenom čovjek prihvati sve i onda nastavio sam sa životom, naravno, evo krenuo na fakultet i nastavljam dalje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Trojica državljana Srbije koje crnogorsko tužilaštvo tereti da su učestvovali u pripremanju terorističkih napada 16. oktobra prošle godine ispred zgrade Skupštine Crne Gore, pušteni su na slobodu nakon što su se nagodili sa tužilaštvom da odleže po 5 mjeseci zatvora. Kako saznaje list Pobjeda, okrivljeni Aleksandar Aleksić, Perica Andrić i Miloš Aćimović napustili su istražni zatvor juče oko 13 sati nakon što su se nagodili sa tužilaštvom da odleže po 5 mjeseci zatvora. Prije nekoliko dana Zavod za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu napustila i okrivljena Kristina Hristić, koja se također nagodila sa tužilaštvom da se jednom sedmično javlja budvanskoj policiji i ne napušta zemlju do okončanja postupka. Predstavnici foruma Bošnjaka Crne Gore položili su danas cvijeće na bulevaru Srđana Aleksića u Podgorici u znak sjećanja na 24. godišnjicu smrti mladića iz Trebinja, koji je ubijen jer je branio sugrađanina druge nacionalnosti Bošnjaka Alena Glavovića. Na inicijativu foruma Bošnjaka nova saobraćajnica pored spomen parka na Pobrešju od 2013. godine nosi ime bulevar Srđana Aleksića. Te godine je na dan sjećanja na bulevaru zasađeno i Srđanovo drvo. Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je da ploča sa uklesanim ustaškim pozdravom u Jasenovcu ne veliča neke ličnosti iz Drugog svjetskog rata. Kako je kazao za Hrvatsku radioteleviziju, riječ je o ploči postavljenoj braniteljima, dobrovoljcima hrvatskih odbrambenih snaga koji su poginuli u Domovinskom ratu braneći Hrvatsku od, kako je kazao, velikosrpske agresije Miloševićevog projekta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
A na Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta preživjeli logoraši položili su cvijeće uz zid smrti u nekadašnjem logoru smrti Auschwitz-Birkenau, koji su njemački nacisti podigli u okupiranoj Poljskoj. Na današnji dan 27. januara 1945. godine vojnici Crvene armije oslobodili su Auschwitz, najveće stratište Jevreja, a u borbama za spasavanje života posljednjih preživjelih oko 7000 iscrpljenih i bolesnih logoraša poginuo je 231 sovjetski vojnik. Ujedinjene nacije saopštile su danas da još nije potvrđeno odgađanje ženevskih mirovnih pregovora o Siriji za kraj februara. UN su također navele da još nije utvrđena ni konačna lista učesnika u ženevskim pregovorima. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je ranije danas na početku sastanka sa sirijskom opozicijom u Moskvi da su mirovni pregovori o Siriji najavljeni za 8. februar odgođeni za kraj mjeseca.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan poštovani slušaoci, 13:35, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Britanska premijerka Theresa May doputovala je u Sjedinjene Američke Države, gdje će se susresti sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, što će biti prva posjeta stranog zvaničnika novom predsjedniku od kada je ušao u Bijelu kuću. Istovremeno, portparol Kremlja Dmitrij Peskov je za sutra najavio telefonski razgovor Putina sa Trumpom. Theresa May, uoči susreta sa Trumpom, ne odbacuje mogućnost saradnje sa Putinom, ali upozorava novog šefa Bijele kuće da bude oprezan. Detaljnije Biljana Jovićević.
Prvi razgovor Donalda Trumpa i Vladimira Putina nakon što je novi američki predsjednik ušao u Bijelu kuću u subotu bit će protokolarnog karaktera prema riječima portparola Kremlja Dmitrija Peskova.
Ovaj razgovor prvenstveno će biti čestitka predsjedniku Trumpu za zvaničan početak predsjedničkog mandata. Također, prema uobičajenoj proceduri, razmijene se mišljenja o glavnim parametrima prema kojima se trenutno razvijaju bilateralni odnosi. Ovo će biti prvi telefonski kontakt nakon što je započeo mandat predsjednika Trumpa, tako da je jasno da je teško očekivati da se u tom telefonskom kontaktu pokriju sve ključne tačke koje pokrivaju spektar naših odnosa.
Agencije su istovremeno objavile da bi Trump u subotu telefonski trebalo da razgovara i sa kancelarkom Angelom Merkel, ali je portparolka njemačke šefice vlade Ulrike Demer, kako je javio Reuters, to odbila da potvrdi ili demantuje uz obrazloženje da se takvi razgovori potvrđuju tek nakon što se obave. Prethodno je jedan izvor rekao britanskoj agenciji da će Merkel najvjerovatnije sa Trumpom u subotu telefonski razgovarati o Rusiji. Trump izvjesno kao prvog stranog zvaničnika danas prima britansku premijerku Theresu May, koja je prilikom susreta sa Trumpovim republikancima u Filadelfiji o najavljenom otopljavanju odnosa sa Vladimirom Putinom savjetovala.
Kada je riječ o Rusiji, često je mudro slijediti primjer predsjednika Reagana, koji je tokom pregovora sa njegovim kolegom sa suprotne strane, Mihajlom Gorbačovim, koristio pravilo: vjeruj, ali provjeravaj. Sa predsjednikom Putinom moj savjet je također: surađuj, ali budi obazriv.
May je naglasila važnost specijalnih odnosa između Sjedinjenih Država i Britanije, ali je poručila da se obje zemlje trebaju okaniti intervenističke politike.
Dani britanskih i američkih intervencija u suverenim državama kao pokušaj da obnovimo svijet kakav mi želimo su završeni, ali ne možemo sebi dozvoliti da mirno stojimo sa strane kada je prijetnja realna i kada je u našem vlastitom interesu da interveniramo.
Oštro je pak kritikovala Rusiju zbog aneksije Krima 2014.
Nema ništa nepovratnog u konfliktu između Rusije i Zapada i ničeg neizbježnog oko povratka na dane hladnog rata, ali sa Rusijom moramo surađivati sa snažne pozicije i trebamo graditi i odnose koji će prije voditi kooperaciji nego konfliktima, a posebno nakon nelegalne agresije moramo pružiti nadu ruskim susjedima da njihova bezbjednost nije dovedena u pitanje.
Bijela kuća je objavila da će prva posjeta stranog zvaničnika Bijeloj kući biti praćena preskonferencijom May i Trumpa, pa potom radnim ručkom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13:30.
U nastavku emisije za Crnu Goru govorimo o Međunarodnom danu sjećanja na žrtve holokausta. Uposlenice arhiva Bosne i Hercegovine 2008. godine su u depou pronašle fasciklu naslovljenu Pisma djece iz logora, koja su stizala iz Jasenovca, Gradiške i drugih logora. Bila su to pisma zahvale zatvorenika iz najzloglasnijih logora na ovim prostorima tokom Drugog svjetskog rata. Sva su bila poslata na jednu adresu, Hajma Altarca, apotekara iz Vareša. Iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Ime apotekara iz Vareša bilo je na svim dopisnicama iz Jasenovca, Gradiške i drugih sabirnih centara, a poslana su u periodu između 1941. i 1945. godine. U njima se logoraši zahvaljuju izvjesnom Hajmu Altarcu, apotekaru, za primljene pakete lijekova, higijenskih potrepština, novca i hrane. Arhivistice su pisma zaintrigirala i željele su saznati nešto više o apotekaru koji je slao pakete pomoći logorašima. Sandra Biletić, uposlenica Predstavnica Arhiva Bosne i Hercegovine ispričala je za naš radio kako su započele istraživanje o životu velikog humaniste.
Topisnice iz logora su bile adresirane samo na Haim Altarac apotekar Vareš. I nama se iščitavajući topisnice nametilo pitanje tko je bio Haim Altarac. I kolegica Mira i ja smo samo inicijativno odlučili da odemo u Vareš da se raspitamo za apotekara.
U Malom Varešu pročulo se da arhivistice tragaju za Haimom. Nakon što je tekst pod naslovom Tko se sjeća Haima Altarca objavljen u listu Bobovac, počeli su se javljati ljudi koji ga se sjećaju, kaže uposlenica Arhiva Bosne i Hercegovine Amira Hujdur.
Ta sjećanja, naravno, prošlo je 70 godina. Tada, u to vrijeme kad smo ja i Sandra radile na skupljanju informacija, ljudi su ga se sjećali sa simpatijama. Preko dopisnica i pisama vidimo da je Haim svojim doprinosom sa tim paketima koje je dostavljao u logore pomagao da se olakšaju ti teški uslovi u kojima su se nalazili.
Arhivistice su otkrile da je Haim rođen u Sarajevu 1895. godine od oca Salomona i majke Rebeke. Tijekom cijelog drugog svjetskog rata ostao je u Varešu i radio kao apotekar. Svo vrijeme kao Židovi sam je bio u opasnosti, ali kao što je on pomagao drugima, tako su i njegovi sugrađani štitili njega od svih vojski koje su prolazile Varešom, priča nam Sandra.
Radnici su ostavili posao, došli su na željezničku stanicu gdje je bio voz, u kojem je Haim prema nekim saznanjima već bio i legli su po pruzi, sjeli su po pruzi s jedne strane i s druge strane, tako da voz uopće nije mogao dokreni, sa zahtjevom da im vrate Haima, što su tadašnje vlasti učinile.
Haimovu priču Sandra i Amira ispričale su u knjizi pisma Haimu Altarcu iz koncentracionih logora u Drugom svjetskom ratu, koja je objavljena 2010. godine. Nakon dugogodišnjeg istraživanja na pitanje tko je za nju Haim Altarac, Amira odgovara.
Haim Altarac koji živi sa nama od onoga trenutka kad su te dopisnice došle u naše ruke je veliki čovjek. Veliki humanitarac, čovjek kojem smo mi možda svojim gestom pružile ruku da iskorači iz arhivske kutije i da to sve što je Haim radio izađe na vidjelo, da i drugi ljudi saznaju to što je Haim radio.
Autorice su same i pronašle mjesto na jevrejskom groblju na kojemu je 1962. godine sahranjen Haim Altarac i na taj način odužile su se velikom humanitarcu, kako ga one odmilje zovu, bosanskom Oskaru Schindleru. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
A na dan sjećanja na holokaust donosimo i priču o jevrejki Dini Isakov-Knežević koja 12 godina živi u Crnoj Gori. Sa njom je razgovarala Lela Štjepanović.
Dinu Isakov-Knežević, 56-godišnju inženjerku, statičarku iz grada Rišpon u Izraelu, životne okolnosti dovele su u Crnu Goru. U rodnom Izraelu je upoznala muža Miša Kneževića, sa kojim je u braku već 20 godina. Cijela porodica joj i dalje živi u Izraelu, a o današnjem danu sjećanja na žrtve holokausta, Dina kaže da su to teške porodične uspomene, jer je njena majka bila ljekarka.
Liječala tih vojnici koji su bili na ratište, to sve, to tako mi imamo vezi. I njena sestra bila ubijena sa 4 djece, nju zakopali u zemlju živo, Njemci, i sa djecom zajedno, i tako da, teški uspomen.
Jevrejka u Crnoj Gori.
Da.
Kako je biti jevrejka u Crnoj Gori?
Odlično. Malo takvih država koje nema antisemitizma uopšte. Nikad nisam osjećala nikakav antisemitizam ili, ne znam, uvrede neki kao jevrejka. Tako da, što tiče nas jevrejima, možemo biti samo zahvalni. Zato što rod moje sve krve na Grahovac, tu čuvali jevreja u vrijeme rata i sve to. Čak i njena sestra poginula zbog toga.
U kući Dine i Miša Kneževića se poštuju i slave i pravoslavni i jevrejski praznici i njihovo dvoje djece je tako vaspitano.
I recimo Novu godinu jevrejsku koja je u septembru i kod nas došli ovdje na Osjećenicu svi komšije.
Mi ti slavimo pola godine.
Mi slavimo svi praznici i pravoslavni i jevrejski je našu porodicu samo da ima razlog za veselje i sve u redu.
Po dolasku u Crnu Goru od 2005. godine Dobila je licencu za rad i od tada ova inženjerka je najčešće radila sa strancima.
Malo sa Crnogorcima i osnovno sa Izraelcima, Rusima, imala sam poslove. Poslovi vezani za projektovanje i tehnički nadzor ili izvođenje radova.
Ono što mi je čudno u Crnoj Gori?
Ništa meni nije čudno. U Crnoj Gori normalan, dobar narod, moje mišljenje, dosta radan. Nisam upoznala Crnogoraca, pogotovo po sjelima koje ne radi. Evo i tu na Osjećenicu, svi su radni, svi imaju stoku, svi drže, svi radi, svi...
Dina ne vjeruje u neke stereotipe o crnogorskom narodu, iako kaže da se žene u Izraelu i Crnoj Gori razlikuju jer su Crnogorke.
Ovdje žene jako delikatne. On će izvući svoje na drugi način, jako delikatno zaobiđe sve i na kraju napraviće što ona hoće. Ali Izraelka, ona odmah planju, odmah svađa, odmah u ovaj sekund. Ona pokazuje sve. Vole, ne vole, sve ona pokaže.
Kada Dina pobjegne od građevine, projekata i konstrukcija, voli život na selu, pa priča kako su počeli njeni prvi dani u poljoprivredi.
Kad sam ja nisam ni znala da kupus treba da sadi sadnice, nego posijela kupus i onda niko to svako zrno nijedno meni ni prevarilo. Znaš, no, neke stvari nisam znala šta je to pritka, što grašak mi je bio između leke, tako, mada do duše samo kod meni ostao, kod svih posušalo se.
Ko mala je jevrejska zajednica u Crnoj Gori, da li se okupljaju, da li postoje?
Jeste, naravno da ja ulazim u jevrejsku zajednicu Crne Gore. Moj muž tamo prijatelj jevrejske zajednice Crne Gore. Mi bili u taj kolektiv koji je osnovao tu zajednicu, znaš. I svaku godinu praznuje i nova godina jevrejska i svake praznice. Ili u Podgorici, ili u Budvoj, ili u Kotoru.
Jeste stekli prijatelja u Crnoj Gori?
Masu, prvo je od tebe ovo sjelo, pa u župu masu prijatelji, pa u Nikšiću, pa Tivad, Budva, baš je dosta prijatelji imam.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Rezultat posjete predsjednika opštine Plav Orhana Šahmanovića i lidera opozicionog demokratskog fronta Čečeni i tamošnjem predsjedniku Ramzanu Kadirovu je inicijativa o bratimljenju Plava i Groznog, glavnog grada Čečenije. O bratimljenju crnogorskog grada sa glavnim gradom zemlje čiji je predsjednik na međunarodnoj listi sankcija treba da odluči Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova. Slušamo Srđana Jankovića.
Izražavajući zadovoljstvo što je delegacija opštine Plav imala niz razgovora u Čečeniji, predsjednik opštine Orhan Šahmanović kaže da je jedna od konkretnih inicijativa bratimljenje Plava i Groznog, glavnog grada Čečenije. Da bi ova inicijativa prošla, potrebna je saglasnost Crnogorskog ministarstva vanjskih poslova i većina u lokalnom parlamentu. Šahmanović kaže da će vrlo brzo pokrenuti proceduru.
Vrlo brzo ću pokrenuti sve mehanizme za dobijanje saglasnosti i već, znači, završetak tih cjelokupnih aktivnosti na bratimljenju. Ono što sam primijetio da postoji velika želja investitora da ulažu u opštinu Plav, a očekujem vrlo brzo povratnu posjetu njihove delegacije i tu ćemo konkretizovati sve projekte koje smo im izložili tokom boravka u Republici Čečenije.
Činjenica je da se predsjednik Čečenije Ramzan Kadirov nalazi na listi osoba prema kojima se primjenjuju međunarodne restriktivne mjere zbog podrške Rusiji u aneksiji Krima i oružane pobune u Ukrajini. Zbog toga smo uputili pitanje Crnogorskom ministarstvu vanjskih poslova da li će dati saglasnost za bratimljenje Plava i Groznog. Na pitanje da li će smetnja bratimljenju opštine Plav i Groznog biti spoljnopolitičke okolnosti, odnosno međunarodne restrikcije prema Kadirovu, kojima se pridružila i Crna Gora, Orhan Šahmanović kaže da ne bi trebalo da bude problema pozivajući se i na izjavu premijera Duška Markovića.
Ne očekujem nikakve probleme niti od ministarstva vanjskih poslova, niti od odbornika, je jedna inicijativa koja je dobra kako za sve građane Plava, tako i za činjenicu Crnu Goru, jer Plavi u Crnoj Gori ne očekujem, ali imajući u vidu sva luda vremena može svašta. Mislim da bi to bilo nenormalno da postoji bilo kakve prepreke za realizaciju tog bratimljenja. Odnosi Čečenije i Crne Gore ili Ruske Federacije, mislim da nisu na nekom lošem odnosu i sam premijer je u svom ekspozeu rekao da će uraditi sve da obnovi odnose sa starim prijateljima Rusima.
Inicijativa o bratimljenju Plava i Groznog u aktuelnim spoljnopolitičkim okolnostima ne predstavlja problem ni za visokog funkcionera socijaldemokratske partije Džavida Šabovića, čija je partija vlast u Plavu.
Plav ima nekoliko opština, tako ima je pobratim, i sa područja bivše Velike Jugoslavije i sa jednom opštinom iz Turske. Znači ne smeta ni da bude sa Groznim, tim prije što bi, bar ima tako najavljeno, ta nova veza donijela i ekonomske efekte. Zbog toga ćemo svaku takvu ideju, ne samo ovu, podržati. Samo mogu da ponovim ono što je predsjednik opštine primijetio, da je i sadašnji nazovi premijer rekao da će odmah nakon izbora uspostaviti dobre ekonomske i ostale veze sa Rusijom, kad kada nam se odlično znači sa sačenjenim sa svim onim država na koje Rusija ima uticaj i moć. Prema tome ne vidi nikakve smetnje tome. Naprotiv, očekujem da vlada pozdravi takvu ideju, inicijativu predsjedniku.
U Demokratskoj partiji socijalista nismo mogli da dođemo do sagovornika koji bi prokomentarisao bratimljenje Plava i Groznog, kako do onih na lokalnom nivou u Plavu, tako i među višim funkcionerima u Podgorici. Komentarišući inicijativu o bratimljenju, direktor nevladine organizacije Građanska alijansa Boris Raonić očekuje da Ministarstvo vanjskih poslova ne da saglasnost na ovu inicijativu, jer smatra da se radi o političkom egzibicionizmu.
Za mene je ovo još jedan u nizu gluposti političkih egzibicionista u Crnoj Gori. Ja ne bih previše trošio riječi na ovu inicijativu, osim što treba reći da se nadam da Ministarstvo vanjskih poslova neće dati saglasnost na ovu inicijativu kako bi se ova priča zatvorila. Naprosto mi imamo mnogo bitnije stvari kojima treba da pričamo, a ne da pojedinci koji svojim kvalitetnim radom ne mogu da skrenu pažnju na sebe, pa onda kroz ovakve poteze vjerojatno i uzburkavaju javnost i skreću pažnju sa nekih bitnih tema.
Podsjetimo, predsjednik opštine Plav Orhan Šahmanović je sa liderima opozicionog demokratskog fronta Andrijom Mandićem i Milanom Kneževićem pošao u zvaničnu posjetu Čečeniji na poziv predsjednika Ramzana Kadirova, gdje je dogovorena uzvratna posjeta. Lideri Demokratskog fronta su potom nastavili put u Moskvu, gdje su razgovarali sa zamjenikom generalnog sekretara Putinove jedinstvene Rusije, Sergejem Železnjakom, dominantnim ruskim kritičarem crnogorskog puta u NATO. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Većina mladih u Crnoj Gori nema želju za društvenim aktivizmom i da radi u privatnom sektoru, odnosno da se bavi preduzetništvom, pokazalo je istraživanje Centra za građansko obrazovanje, koje je potvrdilo i društveni fenomen koji se naslućivao i golim okom. O čemu se radi, čućemo od Esada Krcića.
Samo nešto više od petine mladih u Crnoj Gori želi da radi u privatnom sektoru. Nešto malo manje od toga bi se rado zaposlilo u međunarodnim organizacijama, a svega 6% bi se aktiviralo u nevladinom sektoru. Ovo su rezultati istraživanja nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje, po kom bi 51% mladih u Crnoj Gori najviše voljelo da radi u državnoj upravi, a uz to su nezainteresovani za društveni politički život. Petar Đukanović iz Centra za građansko obrazovanje kaže da je istraživanje dalo neke zabrinjavajuće rezultate.
Za razvoj crnogorskog društva bilo važno da se mladi isto tako podjednako opredjeljuju i za angažovanje u drugim sektorima, ne samo u državnom, odnosno u drugim sektorima kao što je privredni sektor, sektor preduzetništva i slično, kojima bi mogli da daju snažniji doprinos ukupnom društvenom razvoju. Mladi ljudi imaju zapravo nerealna očekivanja od toga kako će se razvijati crnogorsko društvo u budućem periodu. Oni su izrazito pozitivni i ako to uporedimo sa ovim prethodnim dobijenim podacima o tome da nisu zainteresovani za društveni aktivizam, nameće se određeni zaključak da mladi ljudi zapravo nisu svjesni koja je to uloga u njihovom društvu i da bez samog njihovog angažovanja i aktivizma tog napretka u koji oni tako entuzijastično vjeruju neće biti.
Student Stefan Boljević za naš program kaže da je društvena pasivnost mladih i njihova želja da se zaposle u državnoj službi zapravo nasljeđe prošlosti.
To je negdje nasljeđe koje smo i od roditelja pokupili da jednostavno negdje ranije u onoj staroj velikoj državi je bilo više mjesta i u državnim firmama i upravi i tako dalje i nekako su i plate bile dobre i ostalo je negdje možda ta misao da po završetku fakulteta ako negdje ostanete u državnoj upravi to je automatski neki dobitak, prepoznavanje nekog vašeg rada kvalitetnog i tako dalje. Međutim sad kako se i ta država rasparčala i sve se te administracije smanjile i one ne mogu da podrže toliko toga, ali opet nude neku sigurnost zapošljenja, moguće da mladi jednostavno u ovoj situaciji krize gledaju možda ne toliko da im plate budu prevelike, već više da budu možda manje, ali redovne. Treba dosta više da se radi na tome da se mladi pokrenu i da im se pokaže šta je sve to što ih čeka.
Njegova nekadašnja koleginica, sada postdiplomac Katarina Mićković, smatra da su stvaranju sadašnjeg stanja duha mladih u Crnoj Gori doprinijele starije generacije, odnosno roditelji.
To je činjenica da su ljudi uljuljkani i nemaju želju za nikakvim promjenama i onda im je lakše da se konformišu i samo se pridruže tom državnom sektoru, jer to je nekako nada za neki najsigurniji život. Niko se ne osuđuje da se pod znacima navoda usprotivi i učlani se u neku nevladinu organizaciju, to se radi za nevladinu organizaciju, iako je većina njih iskazala povjerenje tim nevladinim organizacijama, što je poprično kontradiktorno. Ali mislim da je to najvećim dijelom konformizam mladih u Crnoj Gori.
Katarina Mićković odgovara i na pitanje šta se desilo sa nekada glavnom karakteristikom mladih, željom da mijenjaju okolinu i svijet.
Ne možeš ti da mijenjaš sistem, je nastvarano, ne možeš ispravljaš krive trine koje počinjemo, slušamo od osnovne škole, pa nadalje. Da li utjecaj toga ili su jednostavno mladi razmaženi uvijekani od strane svojih roditelja time što im je obezbeđeno sve? Nisam sigurna, teško je reći, vjerojatno to zavisi od slučaja do slučaja, ali bunta među mladim u Crnoj Gori vrlo malo ima, skoro da ne postoji.
Milica Žugić iz nevladine organizacije Mladi Info upozorava da Crna Gora kao društvo sa ovakvom svješću mladih ne može napredovati.
Nažalost, većina mladih ima percepciju državnog sektora kao idealnog mjesta za rad, jer smatraju da se u suštini tamo ne radi ništa. Ispijanje kafa po cijeli dan, korištenje službenih automobila, izmišljeni poslovi, dugi odmori, tu je naravno i to mišljenje da jednom kada dobijete posao u državnoj upravi, tamo i ostajete do penzije. Dakle, mladi vide državni posao kao neku sigurnu penziju. Naša državna uprava ima i previše zaposlenih. Istina je da treba podmladiti kadrove, ali nema toliko radnih mjesta da se zaposli 51% mladih u Crnoj Gori. I ono što neki moj generalni strah jeste da mladi vide državni posao kao lezi ljepu da te jedem, a nije baš tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Od nedostupnog obrazovanja i zaposlenja do otežanog kretanja zbog arhitektonskih prepreka. To su neki od problema sa kojima se osobe sa invaliditetom u Crnoj Gori svakodnevno suočavaju. Ipak ima i pozitivnih primjera, a jedan takav zabilježila je naša Jasna Vukićević.
U svakodnevnoj borbi s bolešću, predrasudama i marginalizacijom ključnu ulogu za osobe sa invaliditetom ima lokalna zajednica. Iskustvo je Admira Skenderija iz Budve, mladića u Kolicima, koji je student druge godine fakulteta za biznis i turizam.
Ja sam prvi put otkrio imam ovu bolest 2010. godine kad sam počeo otežano da hodam. I onda smo prvi put pošli kod doktora da vidimo o čemu se radi. I na početku je naravno kada otkrijete da imate neku bolest veoma teško, koja pogotovo ne može da se izleči, onda je to veoma teško, ali vremenom čovjek prihvati sve i onda nastavio sam sa životom, naravno, evo krenuo na fakultet i nastavljam dalje.
Čija podrška je bila presudna u cijelom tom procesu?
Iskreno, prvo društvo pa porodica. Znači, da nije bilo tog društva, mislim, porodica je važna, naravno, ali da je to bila porodica, to je bila ona klasična podrška, znači, ajmo da vježba, ajmo vamo, ajmo namo, ali nije to treba društvo koje će, oni, znači, s njima idete nekako kroz život, s njima najviše živite, a sa porodicom to je više ona kućna varijanta, da kažem.
O položaju osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori govori podatak da država još uvijek nema brojku o svojim građanima sa invaliditetom. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da ih je oko 10% ukupne populacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažnije vijesti, britanska premijerka Theresa May doputovala u Sjedinjene Američke Države, gdje se sastaje sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Trojica državljana Srbije, koje crnogorsko tužilaštvo tereti da su učestvovali u pripremi terorističkih napada 16. oktobra prošle godine, pušteni na slobodu. Predstavnici Foruma Bošnjaka Crne Gore položili cvijeće na bulevaru Srđana Aleksića u Podgorici. U Auschwitzu obilježena godišnjica oslobađanja najvećeg stratišta Jevreja tokom Drugog svjetskog rata. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog petka 27. januara u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ugodan predstojeći vikend, žele vam Mahir Elšani i Predrag Tomović.